ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิกสกอตต์มาเชลกล่าวว่าสหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยและประชาชนไทยซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วง10ปีมานี้การเมืองไทยถูกปกคลุมด้วยความขัดแย้งการประท้วงและบางครั้งเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามในทางการเมืองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวด้วยว่าความแตกต่างทางการเมืองดังกล่าวนำไปสู่การรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549และเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีนี้รัฐประหารครั้งล่าสุดในประเทศไทยมีขึ้นหลังจากความขัดแย้งทางการเมืองการประท้วงตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครและการยึดอาคารหน่วยงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผู้นำคณะทหารที่ทำการรัฐประหารให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงยุติความชะงักงานทางการเมืองและสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซลกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือการสนับสนุนหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยพร้อมไปกับการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยและว่าสหรัฐได้เน้นย้ำจุดยืนที่ว่าหนทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยคือการให้สิทธิ์ประชาชนในการเลือกผู้นำและนโยบายที่พวกเขาต้องการผ่านกระบวนการเลือกตั้งสหรัฐขอให้ไทยนำระบอบการปกครองของประชาชนกลับคืนมาขอให้กลับสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยขอให้เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพพื้นฐานรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซลระบุว่าที่ผ่านมาคณะทหารที่ทำรัฐประหารได้เรียกตัวผู้นำทางการเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนผู้แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตและผู้ประท้วงอย่างสงบเข้าพบรวมทั้งมีการควบคุมตัวและข่มขู่บุคคลเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศและอินเทอร์เน็ตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสรุปว่าความขัดแย้งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและความแตกต่างในความเห็นทางการเมืองนี้สามารถคลี่คลายได้ด้วยคนไทยเองผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยและสหรัฐหวังว่าหลังจากที่ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วไทยจะยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนำเรื่องราวต่างๆเสนอคุณผู้ฟังนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังการเสนอข่าวต้นรายการแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรในสหรัฐซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทันสมัยนะครับสำหรับในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้ Earth to Echo หนังแนววิทยาศาสตร์แนวครอบครัวที่จับกลุ่มผู้ชมรุ่นเยาว์เป็นอย่างไรคล้ายหรือแตกต่างดีหรือแย่กว่า E.T. สมัยก่อนแค่ไหนคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาสรุปให้ฟังแต่เดี๋ยวเรามาฟังการรายงานข่าวกันก่อนครับคุณทรงพจน์คร
ับ
มีเรื่องราวที่ร้อนๆอะไรบ้าง
ร้อนๆเลยนะฮะงั้นไปกันที่ตะวันออกกลางกันก่อนเลยนะครับคุณจำเริญวันนี้ตำรวจอิสราเอลปะทะกับผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ในแถบตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มนะครับขณะที่ประชาชนจำนวนมากก็ชุมนุมกันเพื่อไว้อาลัยต่อวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งที่ถูกสังหารไปเมื่อวันพุธเหตุการณ์นี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นชาวอิสราเอลถูกลักพาตัวและพบว่าเป็นศพในเวลาต่อมานะครับ3คนซึ่งก็ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวอิสราเอลหลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ผู้นี้ที่ถูกสังหารในเวลาต่อมานะครับสังหารแล้วก็เผาด้วยก็ทำให้คิดกันหลายฝ่ายคิดกันว่าอาจจะเป็นการแก้แค้นของชาวอิสราเอลแล้วก็เลยก่อให้เกิดความตึงเครียดการปะทะกันแล้วก็ความรุนแรงระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ในแถบตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ครับ
ครับอีกจุดหนึ่งซึ่งก็ยังกรุ่นๆร้อนๆอยู่แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นลงบ้างก็คือยูเครนนะครับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนล่าสุดบอกว่ายูเครนนั้นพร้อมที่จะมีการหารือรอบใหม่กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนแล้วก็เป็นฝ่ายที่ฝักใฝ่สนับสนุนรัสเซียรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลของรัสเซียด้วยในวันเสาร์คือวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาที่รายงานโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ทำเนียบประธานาธิบดีของยูเครนออกคำแถลงว่าประธานาธิบดีโพโรเชนโกเนี่ยได้แจ้งต่อแคทเธอรีนแอชตันซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายของสหภาพยุโรปในการสนทนาทางโทรศัพท์ว่าเขาบอกว่าขณะนี้เขากำลังรอการยืนยันตอบรับจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในวันศุกร์เช่นกันประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและก็ประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสในเรื่องของสถานการณ์ในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนทำเนียบนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีของนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลแถลงว่าการหยุดยิงซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องมาก่อนที่จะสร้างให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงของเหตุการณ์แล้วก็รัฐบาลกรุงเคียฟกับกรุงมอสโกนั้นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้พรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นปลอดภัยรวมทั้งยังเรียกร้องให้รัสเซียเนี่ยใช้อิทธิพลของตนโน้มน้าวกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนไม่ให้ก่อความรุนแรงขึ้นด้วยครับ
ครับก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับซึ่งคราวนี้เป็นผู้นำรัสเซียคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเริ่มเดินทางเยือนอเมริกาใต้ในสัปดาห์หน้านะครับโดยจะเริ่มไปที่คิวบาก่อนจากนั้นไปอาร์เจนตินาแล้วก็จะไปบราซิลเพื่อร่วมประชุมของกลุ่มประเทศ BRICS หรือกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเกิดใหม่นะฮะซึ่งก็มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้โดยที่บราซิลนี้ประธานาธิบดีปูตินจะเข้าร่วมในพิธีปิดฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะปีนี้ที่กำลังแข่งอยู่ที่บราซิลนี้โดยที่ต้องไปเข้าร่วมก็เพราะว่าครั้งหน้านั่นรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพคือไปนี้ไปในฐานะเจ้าภาพที่จะรับไม้ต่อมานะฮะโดยรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2018ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีปูตินก็ยังได้มีสารแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะครับหรือ Independence Day ก็คือวันนี้เองนะฮะวันที่4กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐโดยประธานาธิบดีปูตินได้ขอให้สหรัฐและรัสเซียนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยบอกว่าทั้ง2ประเทศมีความรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพระหว่างประเทศดังนั้นสหรัฐกับรัสเซียจึงควรร่วมมือกันทำงานเพื่อผลประโยชน์โดยรวม ของประชาคมโลกครับคุณจำเริญ
ครับพูดถึงกลุ่มประเทศ BRICS ที่ในข่าวที่คุณสงพจน์รายงานตะกี้ BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้2 3 3ประเทศรวมถึงรัสเซียด้วย3ประเทศเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกไปแล้ว
ครับ
บราซิลนะครับแอฟริกาใต้แล้วก็รัสเซียคราวหน้ายังขาดอยู่กับจีนกับอินเดีย
เออใช่ครับ
นี่สงสัยว่าอาจจะต้องรอบมาถึงในไม่ช้า
ในไม่ช้าแต่ว่าต้องหลังจากกาตาร์ก่อน
ใช่ใช่ก็ต้องวนไปอีกหลายนะฮะแต่ว่าน่าจะนะก็เป็น
หวังว่าเรายังไม่แก่ซะก่อนเราจะได้ดูฟุตบอลโลกที่จีนหรืออินเดียบ้างนะฮะ
ใกล้บ้านหน่อยนะฮะเพราะว่ากลุ่มประเทศบริกส์นี่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตเกิดใหม่มีประชากรอยู่รวมกันถึงเท่าไหร่นะ 3,000 ล้านคน
ครับ
ก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองแต่พักหลังก็รู้สึกจะอ่อนแรงไปนิดนึง
จะเหี่ยวไปนิดหน่อย
ปัญหาในแอฟริกาใต้แล้วก็อินเดียที่ไม่เติบโตร้อนแรงเหมือนอย่างเท่าที่เคยผ่านมาพูดถึงจีนซึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มบริกส์เหมือนกันแต่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยไปเยือนเกาหลีใต้นับเป็นประธานาธิบดีจีนคนแรกที่ไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนเกาหลีเหนือเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนจะเยือนเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรแนบแน่นใกล้ชิดกันมาก่อนนะครับในโอกาสการเยือนเกาหลีเหนือ2วันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถือโอกาสการเยือนเกาหลีเหนือในโอกาสการเยือนเกาหลีใต้2วันประธานาธิบดีของจีนถือโอกาสการเยือนเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเนี่ยตำหนิสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมการล่าอาณานิคมอันป่าเถื่อนของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่น่าสังเกตก็คือว่าทั้งจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยมองตัวเองว่าเป็นประเทศที่ตกเป็นเหยื่อ
เป็นผู้ถูกกระทำ
ถูกกระทำของลัทธิจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วปีหน้าก็จะเป็นปีครบ70ปีของการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีของจีนก็เสนอต่อผู้นำของเกาหลีใต้บอกว่าจะร่วมเป็นผู้จัดงานรำลึกถึงโอกาสการพ่ายสงครามของญี่ปุ่นนะคร
ับ นี่ก็เข้าข่ายหาพวกนะฮะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ทั้งเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะต่างฝ่ายนะต่างฝ่ายเป็นทวิภาคีกับญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าจีนเองก็มีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้กับประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นในกลุ่มอาเซียน
นี่ทำให้ผมนึกถึง3ก๊กเลยนะฮะเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่น
อันนี้มันก็ประวัติศาสตร์มันก็สอนถึงปัจจุบันและอนาคตใช่ไหมก็คุณลงพจน์อ่าน3จบหรือเปล่า
3ก๊ก
ถ้า3จบผมไม่ครบคุณนะแต่ไม่ใช่3ก๊กแต่3คนในฟิลิปปินส์มีวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์3คนแล้วถูกจับกุมในข้อหาคอร์รัปชันแล้วคนที่3เนี่ยเพิ่งจะถูกจับกลุ่มเป็นวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อายุ90ปีและชื่อนายฮวนพอนเซ่เอ็นบริเล่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยอดีตประธานาธิบดีมาคอสแล้วก็เป็นผู้มีบทบาทในการต่อต้านขับไล่อดีตประธานาธิบดีมาคอสมาก่อนเขามาเป็นวุฒิสมาชิกแล้วตอนนี้ถูกตั้งข้อหาเป็นวุฒิสมาชิกคนที่3ในรอบเดือนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของรัฐสภาของฟิลิปปินส์ในทางที่ผิดหรือว่าในทางไม่ชอบทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าสว.ฮวนพอนเซ่เอ็นบริเร่เนี่ยยักยอกเงินหรือว่ายกโยกย้ายถ่ายเทเงินเกือบ4ล้านดอลลาร์จากเงินของวุฒิสภานะครับในช่วงปี2006ถึง2010ผ่านไปทางองค์การ NGO แล้วก็กลับมาเข้ากระเป๋าตัวเอง อีก2คนซึ่งเคยถูกตั้งที่ได้ถูกตั้งข้อหาไปแล้วนะครับคือสว.เรมอนเลเวลล่าจูเนียร์อีกคนหนึ่งคือจิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจเซฟเอสตราด้าของฟิลิปปินส์ครับคุณสมบัติครับ
เดี๋ยวงั้นส่งท้ายกันในช่วงข่าววันนี้นะฮะเป็นคุณจำเริญเตรียมตัวพร้อมหรือยังฮะ
สำหรับ
ไปดูพลุ
โอเค
อีก2ชั่วโมงนี่ประมาณ2ชั่วโมงจะมีการจุดพลุนะฮะเนื่องในวันประกาศอิสรภาพ
วันชาติอเมริกัน
วันชาติอเมริกา Independence Day นะครับซึ่งก็เป็นวันที่สหรัฐนั้นเฉลิมฉลองอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อ238ปีที่แล้วนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้กล่าวปราศัยนะฮะเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองระหว่างพิธีต้อนรับพลเมืองใหม่ของสหรัฐ25คนที่ทำเนียบขาวซึ่งทุกวันประกาศวันชาติเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีต้อนรับพลเมืองใหม่นะฮะที่ทำเนียบ โดยประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าผู้ที่ได้รับสถานะพลเมืองใหม่ของสหรัฐนั้นซึ่งล้วนเป็นบรรดาเจ้าหน้าที่ทหารและครอบครัวที่มาร่วมในพิธีนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ระลึกอยู่เสมอนะครับว่าอเมริกานั้นคือประเทศแห่งคนต่างด้าวและก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามายังได้บอกด้วยว่าระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐในปัจจุบันนั้นไร้ประสิทธิภาพและก็ให้สัญญาว่าตนจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ระบบดังกล่าวดีขึ้นกว่าเดิ
มครับก็อันนั้นก็เป็นข้อถกเถียงโต้แย้งอยู่กับพรรครีพับลิก
ัน ใช่แล้วก็ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ตำหนิว่าเรื่องนี้เป็นเพราะพรรครีพับลิกันล่าช้าดึงเกม
ร่วมมือ
นะครับผม
ยังจะจบไม่ได้สำหรับวันชาติอเมริกันยังจะต้องมีประเพณีอันหนึ่งหรือข่าวอันหนึ่งคือการแข่งขันกินฮอตดอกคุณสงฟอดเชื่อไหมที
่
เกาะโคนี่ไอแลนด
์
ที่นิวยอร์กนะครับในวันนี้วันชาติอเมริกันวันนี้พอดีเขามีการแข่งกินฮอตดอกกันมีเป็นทุกปีแล้วปีนี้แชมป์เนี่ยเป็นแชมป์เก่าของที่เคยได้มา
เดี๋ยวใช่คนญี่ปุ่นไหมฮะ
ไม่ใช่เป็นคนอเมริกันได้มา7สมัยเพราะฉะนั้นปีนี้เป็น8สมัยชื่อโจอี้เชสนัทนะครับวัย30ปีกินชนะด้วยการกินฮอทดอกนะครับไม่ใช่เฉพาะฮอทดอกไส้กรอกอย่างเดียวนะขนมปังด้วยนะ10นาทีเนี่ยกินได้61ชิ้น
วินาที10นาที
กินได้61ชิ้นก็1นาทีก็คือ 6.1 ชิ้นโดยเฉลี่ยแต่ว่าสถิตินี้ยังทำได้ดีไม่เท่าปีที่แล้วปีที่แล้ว10นาทีทำได้69ชิ้นก็ไม่แน่ใจ
ก็พอกินปีวันนี้ปุ๊บก็อดไปทั้งปีเลย
ใช่
เพราะว่าเอียนนะฮะไปเจอกันปีหน้า
คนที่ได้ที่2เนี่ยกินได้แค่10นาที56ชิ้นอันนี้เป็นแชมป์ฝ่ายชายนะยังมีอีกแชมป์ฝ่ายหญิง Women Division เป็นผู้หญิงอายุ46ปีชื่อซอนย่าวีโดนะครับสามารถที่แต่คนนี้เนี่ยปีที่แล้วเป็นแชมป์แต่ปีนี้เสียแชมป์ให้กับอายุ28ปีชื่อมิกิซูโดแต่ว่าสถิติยังทำได้ไม่รุนแรงเท่าผู้ชายคือ10นาทีกินได้แค่34ชิ้นผ
ู้
หญิงกินน้อยกว่าผู้ชายครับนั่นก็เป็นเรื่องของเกล็ดนะครับนอกจากการพาเรดแล้วก็จุดดอกไม้ไฟแล้วก็ยังมีการประกวดกินฮอทดอกกันที่โคนี่ไอแลนด์ครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีกับการเกษตรครับเกษตรกรในสหรัฐนี่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็กำไรนะครับนอกจากการใช้เครื่องมือการเกษตรที่ทันสมัยแล้วเกษตรกรในสหรัฐยังใช้บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและสภาวะอากาศทางระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะปลูกด้วยนะครับเวโรนิกลาคาปราผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นรัฐการเกษตรสำคัญของสหรัฐคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครอบครัวฟินฟร็อกส์ปลูกข้าวโพดกับถั่วดินทั้งหมด 3,200 เฮกแตร์นะคะในใจกลางรัฐอิลลินอยนี่เป็นกิจการของครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาลูกชาย1คนและลูกจ้างอีก1คนค่ะครอบครัวฟินฟร็อกส์ต้องใช้เครื่องมือทางการเกษตรที่ทันสมัยนะคะเนื่องจากมีคนทำงานกันแค่4คนแต่ว่ามีพื้นที่เพาะปลูกที่กว้างใหญ่มากค่ะรถแทรกเตอร์คันนี้นะคะติดเครื่องหว่านเมล็ดที่สามารถลงเมล็ดได้รอบละ48แถวกินพื้นที่24เมตรต่อรอบค่ะและรถแทรกเตอร์นี้สามารถเล่นไปได้เองบนพื้นที่ที่เป็นเส้นตรงค่ะแต่ว่าคุณเชลลี่ฟินฟร็อกส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีสิ่งเดียวที่เทคโนโลยีทันสมัยไม่ว่าจะทันสมัยแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ
Weather is probably the most important thing and the most uncontrollable thing
เธอกล่าวว่าสภาวะทางอากาศมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการเกษตรแต่เป็นปัจจัยที่คนเราควบคุมไม่ได้ค่ะครอบครัวฟินฟร็อกส์ชี้ว่าสภาวะอากาศมีผลกระทบต่อการทำงานทุกขั้นตอนของเกษตรกรค่ะตั้งแต่การใส่ปุ๋ยการกำจัดแมลงและวัชพืชตลอดจนปริมาณผลผลิตและกำไรที่ได้รับผิวหน้าดินที่ครอบครัวฟินฟร็อกส์พึ่งลงเม็ดข้าวโพดนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวบ้านดูแห้งแล้งค่ะแต่ว่าลึกลงไปภายใต้ดินนะคะยังมีความชุ่มชื้นเพียงพอให้เมล็ดข้าวโพดงอกเป็นต้นค่ะปัญหาที่ประสบนะคะคือปริมาณฝนที่ตกไม่เท่ากันแม้แต่บนไร่นาแต่ละพื้นก็ได้รับน้ำฝนไม่เท่ากันค่ะและเนื่องจากไร่ของครอบครัวฟินฟร็อกส์กว้างใหญ่มากนะคะแค่ขับรถไปตรวจความพร้อมของที่ดินก่อนการเพาะปลูกก็ทำให้เสียเวลาอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเมื่อพบว่าที่ดินแห้งไม่พร้อมในการลงเมล็ดพืช ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะครอบครัว Finfrocks ได้หันไปพึ่งการบริการทางออนไลน์ที่เรียกว่า Climate Basic ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนที่ตกลงไปบนที่ดินในแต่ละจุดค่ะทุกๆเช้าราว 4:15 นาทีนะคะโปรแกรมซอฟต์แวร์ Climate Basic จะส่งข้อความให้กับครอบครัวเพื่อแจ้งปริมาณน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ดินเพาะปลูกของตนในแต่ละจุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคุณทริสตันดีออกิวาเจ้าหน้าที่บริษัท Climate Corporation ที่พัฒนาตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ Climate Basic กล่าวว่าทางบริษัทพึ่งพาข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนราชการและบริษัทเอกชนค่ะ
We are dealing every day with more than 10 million points for precipitation.
เขากล่าวว่าทางบริษัทต้องใช้ข้อมูลที่ยิบย่อยนะคะเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ตกในกว่า10ล้านจุดและจะทำการอัปเดตข้อมูลทุกชั่วโมงค่ะบริษัท Climate Corporation ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยเกษตรกรในการปรับตัวเข้ากับสภาวะโลกร้อนนะคะและเพิ่งเปิดตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์พยากรณ์อากาศเวอร์ชันใหม่ในปีนี้ค่ะโปรแกรมซอฟต์แวร์พยากรณ์อากาศที่เรียกว่า The Pro นี้นะคะมุ่งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกค่ะตั้งแต่ประเภทของพืชที่ควรจะปลูกต้องใส่ปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงเมื่อไหร่และสามารถพยากรณ์ว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ด้วยค่ะการบริการให้คำแนะนำทางด้านการเกษตรไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะคุณเอริกกอร์ดอนทำอาชีพนี้มานานแล้วค
่
ะ
I'm on the phone with several of my farmers 2 and 3 times a day during planting season
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาต้องโทรศัพท์คุยกับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อวันนะคะในช่วงฤดูเพาะปลูกค่ะซึ่งเป็นบริการที่สำคัญมากแก่ชาวนาคุณกอร์ดอนกล่าวว่าเพื่อนร่วมอาชีพหลายคนกังวล นะคะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรสหรัฐทางออนไลน์จะทำให้พวกเขาตกงานค่ะแต่ว่าคุณกอร์ดอนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี
้ I don't see it as a replacement. I see it as a tool to make us better, more efficient.
เขากล่าวว่าไม่คิดว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางออนไลน์ที่แนะนำด้านการเพาะปลูกจะสามารถทดแทนที่ปรึกษาทางการเกษตรที่เป็นมนุษย์ได้ค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะเขาคิดว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้ที่ปรึกษาอย่างตัวเขาทำงานได้เก่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทมอนซานโตได้ซื้อบริษัท Climate Corporation ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะในราคาเกือบพันล้านทำให้เกษตรกรหลายคนรวมทั้งคุณเชลลี่ฟินฟร็อกส์กังวลว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาจะถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแต่ว่าแม้จะมีความกังวลกันในเรื่องนี้นะคะเกษตรกรในสหรัฐได้เริ่มหันไปใช้บริการด้านคำแนะนำทางการเกษตรทางออนไลน์และลักษณะภูมิอากาศจากบริษัทลูกของบริษัทมอนซานโตกันมากขึ้นค่ะโดยมอนซานโตชี้นะคะว่าได้ให้บริการ Climate Pro แก่ชาวนาสหรัฐทั่วประเทศกินพื้นที่เพาะปลูกถึง 400,000 เฮกตาร์แล้วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ทวน5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วๆก่อนจะไปฟังคุณสงพจน์พูดเรื่องหนังนะครับอันดับ5คือ Maleficent นิยายคลาสสิกเจ้าหญิงนิทราที่ถูกตีความใหม่โดยดิสนีย์อันดับ4ตกอันดับ4อันดับอย่างวูบวาบนะครับ Think Like a Man 2อันดับ3ยังบินวนเวียนรอบเป้าได้ที่ตำแหน่งเดิมนะครับ How to Train Your Dragon ภาค2อันดับ2นั้นยังมีแรงกระโดดแบบไฮเปอร์ครับ22 Jump Street หนังแนวตลกของ2ตำรวจนะครับและที่ยืนอยู่ตรงหัวแถวตามความคาดหมายก็เป็นหนังแนวตูมตามต้อนรับการมาถึงของวันชาติอเมริกัน Transformer Age of Extinction หรืออภิมหาสงครามหุ่นเหล็กภาค4นะครับซึ่งกวาดรายได้ทั่วโลกช่วงสุดสัปดาห์แรกไปได้กว่า300ล้านดอลลาร์ทีเดียวนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังคุณสงพจน์สุภาผลพูดเรื่อง Earth to Echo กันครับคุณสงพจน์ครับ
ครับ
Earth to Echo เข้าช่วงกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นยังไม่อยู่ในอันดับ5 5 5อันดับที่รายงานไปคุณสงพจน์คิดว่าสุดผ่านสุดสัปดาห์ไปนี้ Earth to Echo นี่จะอยู่ในหนึ่งใน5อันดับไหม
1ใน5เนี่ยติดแน่ๆแต่ว่าอยู่ในอันดับ1ได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่คิ
ดว
่
าแรงไม่ถึง
คิดว่าแรงไม่ถึง
เพ
รา
ะว่าแซง Transformer ไม่ไหวใช่
ไหมเพราะว่า Transformer นี่คนจะพูดถึงเยอะกว่านะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนังฟอร์มไม่ใหญ่มากฟอร์มเล็กๆที่เข้ามาในช่วงที่กระแส ใครๆก็อยากจะดูทรานส์ฟอร์เมอร์กันแต่ก็เป็นดึงกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มพรีทีนหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือก่อนวัยรุ่นนะฮะอันนั้น
ก่อนวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี้อาจจะเป็นอาจจะแบบ
อยากจะไปดูทรานส์ฟอร์เมอร์มากกว่
า
ใช่อันนี้จะเป็นกลุ่มประมาณสักมัธยมตอนต้น
คือดูในตัวอย่างเป็นเรื่องของเด็กๆก็ยังเป็นเด็กเลยนะอายุสัก8 9 8ขวบ9ขวบ10ขวบ
13
13แล้วเหรออ๋อโอเค
กลุ่มเนี่ยก็เป็นคุณจำเริญจำได้ไหมหลายสิบปีมาแล้ว ET
จำได้ผมโตมากับ ET
อ
๋
อเหรอฮะ
ครับ
ตอนนี้ ET ยังอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าโตมากับ ET
ยังถีบจักรยานส่งผมมาทำงานอยู่ทุกวัน
ครับก็หนังเรื่องนี้ก็เรียกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ต่างจาก ET มากก็คือเป็นความสัมพันธ์ของเด็กกลุ่มหนึ่งกับที่บังเอิญไปเจอสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกหรือเอเลี่ยนนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเด็กจะโตกว่าในยุค ET ET เนี่ยจะเป็นเด็ก
เด็กที่
9ขวบ10ขวบจะอายุน้อยกว่านี้อันนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่กำลังจะโตขึ้นไปแล้วก็จะต้องแยกโรงเรียนแล้วก็จะต้องห่างจากกันไปคราวนี้ก็เกิดมารวมตัวผจญภัยกันในวันสุดท้ายด้วยการถ่ายทำวิดีโอเป็นที่ระลึกนะฮะวิดีโอนี้ก็คุณจำเริญก็รู้อยู่แล้วว่าสมัยนี้ก็ต้อง YouTube นะฮะก็ป
ล่าไงเอาสมาร์ทโฟนถ่ายหรือว่าเอากล้อง
เอาสมาร์ทโฟนเอากล้องแคมคอร์เดอร์นะฮะกล้องวิดีโอเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเป็นอีกคนนึงมีเพื่อนเนี่ยไปผลิตแว่นเขาเรียกสปายกลาสคือเอากล้องไปติดอยู่ที่แว่นแล้วก็
ก็เหมือนกับกล้องอะไรนะครับ GoPro
ใช่ก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะถ่ายทำในลักษณะนี้ทั้งเรื่องเลยนะฮะเป็นการใช้ถ่ายทำเหมือนทำเป็นเรียลิตี้ผ่านทั้งกล้อง
คือมุมกล้องหรือว่าที่นำมาฉายให้คนดูเหมือนกับว่าเป็นการมองผ่านกล้องที่สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มเด็กนั้นถ่ายทำ
หรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันสำหรับผู้ใหญ่อย่างผมซึ่งไม่ค่อยชินกับไออุปกรณ์อันนี้มากสักเท่าไหร่ก็คือแนะนำว่ากินยาปวดแก้ปวดหัวไปก่อนก็ดีก่อน
แก้เมาคลื่นใช่ไหม
ใช่เพราะว่าจะมุมกล้องเนี่ยจะเป็นมุมกล้องที่เราไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าไม่ใช่มุมกล้องแบบกล้องภาพยนตร์ทั่วไปนั่นก็ทำให้อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดการมึนหัวได้มันผมนี่แหละ
แต่นี่นอกจากประเด็นเรื่องมุมกล้องหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงมันเดินเรื่องได้ดีมันน่าจับใจมันแหมมันมีอะไรที่แบบ
เนื้อเรื่องเนี่ยฮะก็มีอยู่2ส่วนคือ1คือการผจญภัยเพราะว่าเกิดบังเอิญไปพบสัญญาณแล้วก็ไปพบแผนที่ที่มันปรากฏออกมาทางอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยซึ่งนำไปสู่การเจอเอเลี่ยนเอเลี่ยนนี่ก็เป็นเอเลี่ยนน่ารักเลยนะฮะตัวเหมือนตัวนกฮูกก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนที่กำลังจะแยกจากกันก็พยายามเขาจะพยายามสื่อมาใน2ด้านหนังเนี่ยผมยอมรับว่าในส่วนของการความสัมพันธ์เพื่อนเนี่ยก็ทำออกมาโอเคเราดูแล้วเรารู้สึกรักเพื่อนนั้นย้อนกลับไปเมื่อวัยเด็กเราเคยมีเพื่อนที่ร่วมกันลุยร่วมหัวจมท้ายกันแบบนี้ในยุคพรีทีนยุคก่อนวัยรุ่นก็ทำให้นึกถึงเพื่อนได้เหมือนกันแต่ในส่วนที่ความสัมพันธ์หรือความซาบซึ้งที่มีต่อตัวเอเลี่ยนเหมือนใน ET อย่างนั้นมันไม่มี
ไปไม่ถึงใช่ไหม
ไปไม่ถึงเพราะว่าอย่าง ET นี่จำได้ตอนนั้นดูแล้วก็ซาบซึ้งมากอยากจะแบบ
น้ำตาไหล
ซึ้งนะ
แล้วตอนนั้นยังมีดรูแบร์รี่มอร์มาเป็นเด
็กแต่คราวนี้นี่ ความสัมพันธ์เนี่ยอยากน้ำตาจะไหลเหมือนกันฮะดูหนังเรื่องนี้
จะได้ตัง
มึนหัวด้วย
เราแสดงว่ายังเทียบกับยังคลาสสิกไม่เท่า
ยังไม่ถึงขั้นนั้น
หรือว่าคุณเกินวัยเป้าหมายของกลุ่มนี้อ
าจจะเป็นไปได้เพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเด็กรุ่นวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยออกมาตบมือกันตอนจบแสดงว่าเขาชอบแต่สำหรับผมนี
่โอเคคุณเกินวัย
นะฮะผมนี่หลังวัยรุ่นแล
้วก็เรียกว่าสรุปก็คือเป็นหนังที่พยายามจะให้เทียบเคียงกับ ET ของยุคนี
้
แต่คุณทรงพจน์บอกว่ายังไปไม่ถึง
ไปไม่ถึงครับสำหรับผม
โอเค Earth to Echo ครับ
ครับผม
คุณผู้ฟังครับเราจะส่งท้ายวันนี้วันที่เรารายงานนี้เป็นวัน4กรกฎาคมวันชาติอเมริกันประเพณีหนึ่งของวันชาติอเมริกันก็คือจุดดอกไม้ไฟพาเรดกินประกวดกินฮอตดอกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในขณะที่คนอเมริกันหลายคนเขาจะไปนับดวงดาวจากดอกไม้ไฟเราก็จะลาคุณผู้ฟังด้วย Counting Star ของวันที่ครับผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ